Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Γενικώς είναι η μέρα της υπομονής. Υπομονή στους δρόμους με την μεγάλη μπόρα και την καταιγίδα στην Αττική αυτή την ώρα. Υπομονή περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεισμική ακολουθία στην Κωνσταντινούπολη, εκεί που η αγωνία των ανθρώπων είναι στα ύψη. Αν θα εκτονωθεί δηλαδή το φαινόμενο που όλοι το ευχόμαστε, ή αν θα επιβεβαιωθούν οι ενισχύες για ένα μεγαλύτερο σεισμό το επόμενο διάστημα. Υπομονή για να δούμε ποια θα έχει και το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, που πόσο γρήγορα θα φέρει αποτέλεσμα το pressing, το ασφιχτικό του Τραμπ στο Ζελένσκι να πει το ναι, και πόσο μακριά κοντά είναι μια τέτοια προοπτική. Και βέβαια υπομονή στη Σουρέστη, η Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, μαζί με χιλιάδες πιστούς που περιμένουν υπομονετικά να προσκυνήσουν το σκήνομα του Πάπα Φραγκίσκου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η-24 Απριλίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παράταση προθεσμίας καθαρισμού οικοπαίδων έως τις 15 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που επισκέφθηκε σήμερα. Η αξιολόγηση του δημοσίου από τους πολίτες ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Στην προκήρυξη 530 θέσεων ειδικευμένων γιατρών διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 7 Μαΐου και λήγει στις 23 του ίδιου μήνα. Οι 476 θέσεις αφορούν σε νοσοκομεία της περιφέρειας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 50χρονος δράστης του που τραυμάτισε 56χρονο με χορτοκοπτικό χθες σε χωριό του Αλμυρού. Θα δικαστεί στο αυτόφορο με την κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης. Διακόπτει την επίσκεψή του στη Νότια Αφρική ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία που στήχησαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 80. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, 23 βαθμοί στην Αθήνα, 23 και στη Θεσσαλονίκη. Παράταση λοιπόν έως στις 15 Ιουνίου στην προθεσμία καθαρισμού οικοπαίδων ανακοινώθηκε κατά την επίσκεψη νωρίτερα του Πρωθυπουργού στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα όσα υπόθηκαν στο Υπουργείο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μετασεισμική ακολουθία από την ισχυρή δόνηση των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά κοντά στην Κωνσταντινούπολη, που συνεχίζεται με εκατοντάδες μετασεισμούς. Αρκετοί κάτοικοι, κυρίως στα δυτικά προάστια της Κωνσταντινούπολης, επέλεξαν να περάσουν τη νύχτα σε σκηνές και αυτοκίνητα, σε ανοιχτούς χώρους και πάρκα. Ωστόσο, οι περισσότεροι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα στα σπίτια τους. Η μεγάλη ανησυχία έχει να κάνει με το αν θα υπάρξει συνέχεια του ρήγματος στα ανατολικά. Ο σεισμός, παρότι δεν προκάλεσε θύματα και ζημίες, ξύνησε όμως μνήμες από τον πολύ νεκρό σεισμό του 2023 στην νοτιοανατολική Τουρκία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα από την πόλη, αλλά και το πώς είναι η κατάσταση και η ψυχολογία των ανθρώπων αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο Τούρκος εντωμεταξύ έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, ο Τούρκος πρόεδρος συμμετείχε σε σύσκεψη στην Υπηρεσία Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, να μας πεις τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο και την κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Αλλά νομίζω έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να δούμε τι λένε οι Τούρκοι σεισμολόγοι, οι οποίοι εμφανίζονται διχασμένοι όσον αφορά την εξέλιξη που θα έχει το φαινόμενο. Είναι το θέμα εξάλλου που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή σε όλες τις συζητήσεις στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Ακριβώς έτσι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Όπως είπες, να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σήμερα, νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος Ερντογάν συμμετείχε σε σύσκεψη της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Εκτάτων Καταστάσεων, της γνωστής ΑΦΑΤ, εδώ στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τη σύσκεψη, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι αξιολογήθηκαν τα μέτρα που λαμβάνονται για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις του σεισμού. Δόξα τω Θεώ, είπε, δεν έχουμε απώλειες ζώων. Πράγματι, δεν υπήρξαν θάνατοι από τον σεισμό παρά κάποιοι τραυματισμοί, για δευτερεύοντες και αυτοί οι τραυματισμοί, λόγους από ανθρώπους που τρόμαξαν, πήδηξαν από τα παράθυρα, πήδηξαν από υψηλά σημεία κτλ. Σε ξεχωριστή εκδήλωση που έγινε εντός της ημέρας ποδοσφαιρική άσχετη με το σεισμό, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι αυτές οι ημέρες δεν είναι καιρός για άσκηση πολιτικής, αλλά καιρός για αλληλεγγύη και για να θυμόμαστε την αδελφοσύνη ως έθνος. Οτιδήποτε βλάπει αυτό το συνέστημα, είπε, είναι περιττό. Σημειώνεται όμως, να σημειώσουμε όμως, ότι στην πρωινή σύσκεψη στην οποία αναφερθήκαμε προλίγου, δεν προσκλήθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου Κωνσταντινούπολης, ο δήμαρχος της οποίας και πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμι Μάμογλου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Στη συνέχεια να πούμε ότι ο κύριος Ερντογάν συναντήθηκε με πολίτες σε καφετέρια της περιοχής Κιαγιτχανέ στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, συνομίλησε μαζί τους και πήρε, μαζί με αυτούς πρωινό τσάι. Τώρα, όσον αφορά για τους σεισμολόγους, όπως είπες, πράγματι είναι διχασμένοι.
Ναι, ναι.
Αρκετοί εκφράζουν την άποψη ότι ο σεισμός αυτός είναι προάγγελος του μεγάλου σεισμού της τάξης των 7,1-7,2 ρίχτερ που αναμένεται στην ίδια περιοχή και θα εκκλείσει 10 φορές, όπως λένε, περισσότερη ενέργεια από τον χθεσινό σεισμό. Κρούν επίσης τον κόδωνα του κινδύνου ότι η συνέχεια του ρήγματος προς ανατολικά, μέχρι το ρήγμα δηλαδή που έδωσε το σεισμό του 1999, δεν έχει σπάσει ακόμη. Και ότι ο χθεσινός σεισμός δημιουργεί τάσεις που όταν φτάσουν σε ένα κρίσιμο σημείο θα δώσουν νέο σεισμό. Άλλοι ωστόσο συναδελφοί τους εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι και υποστηρίζουν ότι τα 6,2 ρίχτερ, τα χθεσινά ρίχτερ, είναι ένας ισχυρός σεισμός που εκτονώνει προς ώρας τη συσσωρευμένη ενέργεια σε ένα ρήγμα που είχε να δώσει μεγάλο σεισμό εδώ και 250 χρόνια, Γρηγόρη. Mm-hmm.
Τώρα έχει σημασία να δούμε τι λένε και οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, Γιάννη, πώς αντιμετωπίζουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, γιατί μην ξεχνάμε είναι πολύ νωπές οι μνήμες από τον πολύ νεκρό σεισμό του 23 στην Ανατολική Τουρκία, βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν μια πολύ μεγάλη τραυματική εμπειρία, ένα βαθύ πλήγμα που δεν έχει κλείσει ακόμα.
Και μάλιστα αρκετοί από αυτούς που έζησαν το σεισμό του 23 είχαν την εμπειρία και του χθεσινού σεισμού, γιατί πολλοί έχουν την καταγωγή τους από την Ανατολική και Νοτιοανατολική Τουρκία, περιοχές οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό του 2023 και έζησαν και τον χθεσινό σεισμό, οπότε καταλαβαίνουμε τα τραύματα, τις κακές μνήμες τις οποίες ξύπνησε αυτός ο σεισμός. Το ερώτημα τώρα είναι, βέβαια, φυσικά και αυτοί ανησυχούν αν θα υπάρξει συνέχεια. Η ανησυχία επικεντρώνεται κυρίως στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, αλλά και στην Ανατολική Ακτή, στην Ασιατική Ακτή, όπου θεωρείται ότι το έδαφος εκεί είναι πιο σαθρό. Δηλαδή δεν έχει τόσο σημασία η απόσταση που βρίσκεται ένα κτίριο από το επίκεντρο του σεισμού, αλλά η ποιότητα του εδάφους. Και στη μεν συλληβρία, δηλαδή στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης, υπάρχει το στοιχείο της εγκύτητας του επίκεντρου, αλλά στην Ασιατική Ακτή της Κωνσταντινούπολης το έδαφος δεν είναι στέρεο, λένε οι σεισμολόγοι. Άρα οι κάτοικοι σε αυτές τις περιοχές είναι πιο επιφυλακτικοί. Και χτες μάλιστα οι κάτοικοι οι οποίοι ξενύχτησαν σε ανοιχτούς χώρους σε πάρκα ήταν κυρίως στα δυτικά της Κωνσταντινούπολης.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Γιάννη Μανδαλίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πραγματικά, μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτός ο εφιάλτης και να μείνει εδώ, να εκτονωθεί πολύ γρήγορα η μετασεισμική ακολουθία. Μένουμε στο θέμα για λίγο ακόμα. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Κώστα Καντούρη, κυρίες και κύριοι, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει και αυτός τις δικές του πληροφορίες. Κώστα, είδαμε νωρίτερα να δίνει την ανταπόκριση στο Ερτ Νιούς μπροστά από την Αγία Σοφιά. Έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα στον εμβληματικό ναό της Ορθοδοξίας που είναι πλέον τζαμί? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, είμαι μπροστά στην Αγία Σοφία, όπου έχουν αρχίσει εδώ και 10 χρόνια βέβαια ξεκίνησαν, ωστόσο έχουν εντατικοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια και είναι αλήθεια ότι πριν μια εβδομάδα, δηλαδή πριν το σεισμό που έγινε χθες, ο τουρκικός τύπος είχε εκτενή δημοσιεύματα σχετικά με τις εργασίες ενίσχυσης και αντισεισμικής θωράκισης της Αγίας Σοφίας. Μάλιστα, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής που ασχολούνται με αυτό κάνουν λόγο για φόβους κατάρρευσης λόγω των δύο ημισφαιρικών θόλων που στηρίζουν τον Θρούλο και εκεί προσανατολίζεται το προγραμματισμός που έχει η τουρκική κυβέρνηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με την ενίσχυσή του. Συγκεκριμένα κάνουν λόγο για νέα έργα συντήρησης του Τρούλου για την αντισεισμική του θωράκιση, καθώς διαπιστώθηκε ότι ο κύριος θόλος του κτηρίου είναι αυτός ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Θα καλυφθούν με χαλίβδινη κατασκευή και μουσαμά και για την προστασία και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι αλήθεια ότι ο ίδιος ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, σε δηλώσεις που έκανε πριν μια εβδομάδα, ακριβώς για αυτό το θέμα, είπε ότι θα γίνει πιο αμφιτητικός στο σεισμό ο Τρούλος, επομένως και, και όλη η Αγία Σοφία. Μάλιστα, η εντατικοποίηση των εργασιών, ήθελα να το πω προηγουμένως, ξεκίνησε μετά το μεγάλο σεισμό του Καχραμάνου Μαράς την 6 Φεβρουαρίου 2023, που είχε συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 50.000 άνθρωποι, και δεν αφορά μόνο την Αγία Σοφία, αφορά και άλλα κτίρια. Εμείς βλέπουμε εργασίες στην Πλετζαμή, αλλά και σε άλλα κτίρια τα οποία επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες καθημερινά.
Κατά τα λοιπά, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεις στο ρεπορτάζ που κάνεις στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, Κώστα, από τον κόσμο?
Μετά τη χθεσινή ησυχή νύχτα, ο κόσμος είναι πιο ήρεμος. Ωστόσο όμως, ο φόβος, η ανησυχία επικεντρώνεται σε αυτό που λένε οι σεισμολόγοι για έναν πολύ μεγάλο σεισμό, όπως λένε, που περιμένουν από το ίδιο ρήγμα, από το ρήγμα της Βόρειας Ανατόλειας, από εκεί δηλαδή που εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη δόνηση των 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Για ακούγοντας τους σεισμολόγους και τους Έλληνες, το ίδιο καταλήγουν ότι αυτός ο κίνδυνος είναι ορατός και κάποτε αυτός ο σεισμός θα γίνει στην περιοχή, χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν πόρτα, ανησυχούν διαρκώς. Και όταν βλέπουν δονήσεις της τάξης των 6,2 βαθμών, που ευτυχώς δεν δημιουργούσαν προβλήματα, ανησυχούν ακόμη περισσότερο.
Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον απεσταλμένο του Air News, κυρίες και κύριοι, στην Κωνσταντινούπολη. Συγκλονιστικές υπεργραφές από Έλληνες τώρα της Κωνσταντινούπολης, που μίλησαν νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην συνάδελφο την Έλενα Καραθάνου, για το πώς βίωσαν αυτόν τον πολύ ισχυρό σεισμό χθες. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Σεφασμίωτος Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδίτου, κύριο Στέφανος.
Το σεισμό επέστρεφε από τον Άγιο Γεώργιο, πανηγύριζε μια εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και ήμουν καθοδόν. Και επειδή ήμουν στο αυτοκίνητο δεν τον ένιωσα, αλλά είδα τον κόσμο να πετιούνται όλοι από τα σπίτια τους και να βγαίνουν στους δρόμους, τρομοκρατημένοι κλπ. Και κατάλαβα ότι κάτι κακό συμβαίνει. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας φύλαξε, ο Άγιος Γεώργιος, και δεν είχαμε ούτε θύματα ούτε απώλειες. Ο κόσμος τρόμαξαν πολλοί άνθρωποι και κοιμήθηκαν λίγο και στα πάρκα.
Ναι, ναι.
Η Κωνσταντινούπολη ήδη βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι σεισμογενής και εδώ και χρόνια αναμένουν κάποιο μεγάλο σεισμό. Ευχόμαστε να μην είναι αυτός ο μεγάλος, δηλαδή να μην είναι προανάκρουσμα του μεγάλου σεισμού, τέλος πάντων, και να υπάρξει ένα τέλος.
Τώρα, ο Κώστας Ανταουτζίδης, πρόεδρος της κοινότητας των 12 Αποστόλων στο Φερικιώη, τόνισε ότι περιέγραψε και αυτός με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έγιναν χθες και είπε, μάλιστα, έφερε μια πολύ ωραία εικόνα που μουσουλμάνοι προσέφυγαν σε Ορθόδοξο ναό για να προστατευτούν από το χτύπημα του Εγκέλαδου.
Ήταν πολύ δυνατός ο σεισμός, έτσι το αισθανθήκαμε όλοι. Στο δρόμο βλέπεις πολλούς ανθρώπους, στα πάρκα βλέπεις ανθρώπους που κοιμώνται, η πόλη είναι παλιά, τα κτίρια είναι παλιά. Οι άνθρωποι είναι, τι να πω, εξαντλημένοι. Χθες το απόγευμα μετά τον Εσπερινό, ο παπάς μας της κοινότητας με τηλεφώνησε και με είπε, κύριε πρόεδρε, τελείωσε ο Εσπερινός, αλλά αυτοί που ήρθαν να παρακολουθήσουν τον Εσπερινό θέλουν να μείνουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας, και εγώ του είπα, όσο μπορείς εντάξει, αλλά είναι δηλαδή κάτι το φρικτό να έχεις μια προαίσθηση που κάπως ή όχι θα έρθει αυτός ο τεράστιος σεισμός που υποτίθεται να είναι γύρω στα 8 ρίχτερ. Δηλαδή 8 ρίχτερ θα πει η πόλη, ο Θεός να φυλάξει το λέω, και η πόλη θα καταστραφεί ολόκληρη.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ζώτος, διευθυντής της Μεγάλης Πατριαρχικής του Γένους Σχολής, μίλησε για τους φόβους των ανθρώπων της περιοχής, όπου βέβαια τα σχολεία είναι κλειστά για 2 μέρες. Για να ακούσουμε τι είπε στο σταθμό μας.
Η νύχτα η χτεσινή πέρασε λίγο δύσκολα για όλους μας, διότι πολλοί άνθρωποι έμειναν έξω, φοβήθηκαν να μπουν στα σπίτια τους. Πολλοί έφυγαν από την πόλη με τα οχήματά τους. Εγώ προσωπικά ήμουν στο σπίτι με την οικογένειά μου, αλλά κοιμηθήκαμε αργά, ξυπνήσαμε τη νύχτα. Κυριαρχούσε κάποιος φόβος, για να είμαι ειλικρινής, και υπήρχαν μικρές δονήσεις 7 και 20 το πρωί, υπήρξε ένας μικροσεισμός τον οποίο τον ένιωσα. Ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας ανακοίνωσε πως τα σχολεία για λόγους ασφαλείας, από όσο καταλάβαμε, έκλεισαν για 2 μέρες. Και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι επιστήμονες, γνωστοί επιστήμονες στην κοινωνία της Τουρκίας. Άλλοι λένε ότι ήταν ο σεισμός, ήταν ο πιο υψηλός, ο πιο δυνατός να πούμε, και δεν θα ξαναγίνει άλλος. Άλλοι λένε ότι αναμένεται ένας σεισμός πάνω των 7 Ρίχτερ.
Συγκλονιστική ήταν και η κυρία Βαρβάρα Κεραμετσίδου, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, η οποία επίσης μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στην Έλενα Καραθάνου, λέγοντας για το αναφερόμενο στο πού βρισκόταν την ώρα του σεισμού και πώς προετοιμάστηκε για να περάσει τη χθεσινή νύχτα.
Χθες την ώρα του σεισμού ήμουνα στον έκτο όροφο, κουνηθήκαμε αρκετά, υπήρξε ένας πανικός, υπήρχαν άνθρωποι που κλαίγανε, παιδιά που είχαν τρομάξει. Δεν έχει το σπίτι μου ρογμές, οπότε έμεινα εδώ και το βράδυ. Ούτως ή άλλως από το μεγάλο σεισμό που είχε γίνει στο Χατάι, σχεδόν όλοι μας είχαμε προμηθευτεί και φακό και σφυρίχτρα. Οπότε επέλεξα να μείνω στο σπίτι και να μην πάω σε κάποιο πάρκο που έκανε αρκετός κόσμος, γιατί αρκετοί φοβήθηκαν. Και οπότε επέλεξα να πάνε να μείνουν το βράδυ έξω. Οι οικογένειες με τα παιδιά, με τις σκηνές τους. Γενικώς μας δώσαν οδηγίες να είμαστε προσεκτικοί. Αν υπάρχουν σπίτια με ρογμές και είναι παλιά, να μην μπούμε μέσα. Να επιλέξουμε να πάμε να μείνουμε σε κάποιο άλλο χώρο.
Τώρα, την ανησυχία των κατοίκων τροφοδότησαν και οι εκτιμήσεις των επιστημόνων ότι είναι πιθανός ένας μεγάλος σεισμός πάνω από 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη. Ακούσαμε τον Ήρυδα και τον Γιάννη Μαναδελίδη. Εμφανίζονται διχασμένοι οι Τούρκοι σεισμολόγοι από αυτού. Η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη σεισμική ακολουθία. Έλληνες σεισμολόγοι τώρα εκτιμούν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη χώρα μας. Ωστόσο, ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπλου και τη Μέρα Γεωργίου εάν ένας μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να επηρεάσει τελικά τον ελλαδικό χώρο.
Μεγάλος σεισμός, αν γίνει, θα έχει μέγεθος πάνω από 7. Αυτός ο σεισμός σίγουρα θα επηρεάσει τον ελλαδικό χώρο. Δεν έχουμε όμως και πάλι λόγο αυτή τη στιγμή να ανησυχούμε ιδιαίτερα. Δεν έχει γίνει αυτός ο σεισμός. Μπορεί να, αν και πιθανότητες είναι αυξημένες, να γίνει τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί υπάρχει πάντα ένα στατιστικό περιθώριο σφάλματος και μπορεί να αργήσει και σε 5 και σε 10 χρόνια ακόμη. Καταρχήν, έχουμε στην Ελλάδα μεγάλους σεισμούς ούτως ή άλλως. Οπότε δεν χρειαζόμαστε τους εφτάριδες από τον Αμαρά για να έχουμε, θέλω να πω, ισχυρές δομές στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μεταφέρεται ενέργεια προς τις μας από τη διάρρηξη που θα γίνει τη μεγάλη κοντά στην Κωνσταντινούπολη, και αυτή η ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω τυπογραφής κυμάτων, σεισμικών κυμάτων, τα οποία περνώντας μέσα από τα ρήγματα τα δικά μας, γεωγραφικά μιλάω πάντα, μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς σε ρήγματα που είναι κοντά, όριμα να δώσουν σεισμούς.
Από την πλευρά του, ο σεισμολόγος Γιώργος Καρακαΐσης, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη πόσες πιθανότητες υπάρχουν να σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμό στη γειτονική χώρα.
Υπάρχει 50% πιθανότητα να γίνει ο μεγαλύτερος σεισμός στο πρώτο 24ωρο και γύρω στο 65-70% στο πρώτο 48ωρο.
Αυτό ισχύει σε όλους τους σεισμούς ή ισχύει στο συγκεκριμένο ρήγμα, ας πούμε?
Στατιστικά, μάλιστα. Όπου και να γίνονται οι σεισμοί, υπάρχει αυτή εδώ η πιθανότητα.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Βεβαίως, παρακολουθούμε συνεχώς διαρκώς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην ΕΡΤ τις εξελίξεις από τον μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και ενημερώνουμε διαρκώς. Ερχόμαστε στα δικά μας τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα. Στο πλαίσιο των επισκέψεών του σε νευραλικά και κρίσιμα υπουργεία, ο Πρωθυπουργός μετέβει σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εν όψη και της έναρξης, να μην ξεχνάμε, την 1η Μαΐου της αντιπυρικής περίοδου. Εκεί στο Υπουργείο, λοιπόν, ανακοινώθηκε παράταση 45 ημερών της προθεσμίας καθαρισμού οικοπαίδων.
Τέλος, να σταθώ και εγώ στην πολύ μεγάλη σημασία την οποία αποδίδουμε στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Πέρσι 800.000 συμπολίτες μας καθάρισαν τα οικοπαίδα τους και δεν υπάρχει πια καμία αμφιβολία ότι με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο προστάτευσαν τις περιουσίες τους, αλλά βοήθησαν ουσιαστικά και την πυροσβεστική στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, ειδικά αυτών που πλησιάζουν τους, των πυρκαγιών που πλησιάζουν τους αστικούς ιστούς. Εδώ να κάνω και εγώ και πάλι μια έκκληση στους συμπολίτες μας να ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό.
κύριος Μητσοτάκης επεσήμανε λοιπόν τη μεγάλη σημασία που έχει ο καθαρισμός των οικοπαίδων, που όπως είπε πέρυσι, χωρίς αμφιβολία προστάτευσε περιουσίες και βοήθησε την πυροσβεστική. Υπογράμμισε δε ότι ο αριθμός των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι φέτος μεγαλύτερος από ποτέ, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των εθελοντών.
Έχουμε για το 2025 το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών και ανδρών στο πυροσβεστικό σώμα. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις τοπικές τους κοινωνίες μέσα από εθελοντικές δράσεις, οι οποίες πιστοποιούνται πια από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Και να εκφράσω επίσης την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι εντάσσουμε την χρήση της τεχνολογίας με πολύ πιο συστηματικό τρόπο, τόσο στην διαδικασία της πρόληψης, αλλά κυρίως του γρήγορου εντοπισμού των πυρκαγιών.
Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μια αναφορά στο μεγάλο και παγκόσμιο ζήτημα της κλιματικής κρίσης.
Μιλώντας πρόσφατα για την ελληνική οικονομία, είπα ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Με την ίδια ειλικρίνεια όμως πρέπει να πούμε στους πολίτες ότι όσον αφορά την κλιματική κρίση τα πιο δύσκολα είναι μπροστά μας και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα δυνατά σενάρια και να προετοιμαστούμε και να φροντίζουμε κάθε χρόνο να βελτιωνόμαστε, γιατί η κλιματική κρίση είναι ήδη μαζί μας και ξέρουμε ότι τα καλοκαίρια μας θα είναι και πιο θερμά και πιο ξηρά. Και θα έχουμε κλιματολογικές συνθήκες οι οποίες θα ευνοούν και την έναρξη πυρκαγιών αλλά και την γρήγορη επέκτασή τους.
Την παράταση της προθεσμίας για το καθαρισμό των οικοπαίδων ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Αυτή την περίοδο, και κάνω και έκκληση προς τους πολίτες, συνεχίζεται ο καθαρισμός των οικοπαίδων, μια κρίσιμη παράμετρος για την πρόληψη. Και βεβαίως συζητήσαμε το ότι θα πρέπει να δοθεί μια παράταση για 45 περίπου μέρες, λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων, έτσι ώστε να συνεχιστούν οι καθαρισμοί. Και βεβαίως αυτό το οποίο έχω πει, ότι φέτος θα υπάρξει και αυστηρή επιτήρηση όλων αυτών των καθαρισμών και από τους Δήμους, και βεβαίως όπου χρειαστεί θα επιβληθούν και τα κατάλληλα προστά.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σε λίγες μέρες από τώρα, 1η Μαΐου, ξεκινά αντιπυρική περίοδος, Άγιο, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού.
Κινδύνου για το ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ μαζί μας, με καλοκαίρια πιο θερμά και ξηρά, συνθήκες που όπως είπε ευνοούν και την επέκταση πυρκαγιών. Ο κ. Μητσοτάκης έξεψε την ικανοποίησή του για την παράταση του 45 ημερών έως 15 Ιουνίου, κάνοντας παράλληλα έκκληση στους πολίτες να ξεπεράσουμε τον περσινό αριθμό καθαρισμών, στο πλαίσιο, όπως είπε, μια συλλογική προσπάθεια έναντι ενός φαινομένου που θα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πέρσι 700.000 καθάρισαν τα οικοπαίδα και με αυτόν τον τρόπο προστάτευσαν τις περιουσίες τους και βοήθησαν και την πυροσβεστική για την καταπολέμηση των πυρκαγιών, ενώ ενημερώθηκε και συνολικά για την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, τονίζοντας πως ο αριθμός των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι φέτος μεγαλύτερος από ποτέ, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των εθελοντών. Ανέφερε δε για το 25 πως έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό γυναικών και ανδρών στο πυροσβεστικό σώμα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυξάνεται διαρκώς το αριθμό των εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, τόνισε πως έχει διπλασιαστεί ο αριθμός των βάσεων των drones, ευχαριστώντας τους ιδιώτες που βοήθησαν με χορηγίες αυτή την προσπάθεια, και παράλληλα υπενθύμησε πως δρομολογείται και ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ουσιαστικής αναβάθμισης όλου του εξοπλισμού. Είναι το πρόγραμμα Υγιής με στόχο να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των έργων μέχρι το τέλος χρόνου, έτσι ώστε από την επόμενη χρονιά θα αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε και ένα νέο και ένα καινούριο εξοπλισμό για την αντιπυρική περίοδο.
Άρα ενίσχυση και σε έμψυχο δυναμικό, αλλά και σε εξοπλισμό και σε υποδομές. Και βέβαια, από την άλλη, αυτή η περιγραφή που χρησιμοποιεί, η φράση που μας μετέφερες και εσύ, που είπε ο Πρωθυπουργός στην αρχή, ότι τα δύσκολα είναι μπροστά μας για την κλιματική κρίση. Τώρα, ο νωρίτερο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing, στο press room, ξεκίνησε την αναφορά του στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, είπε ότι τα πλεονάσματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν είναι αποτέλεσμα υπερφορολόγησης, ενώ η αντιπολίτευση, όπως είπε, εξαπατά την κοινωνία.
Ακριβώς. Ουσιαστικά είχαμε την τοποθέτηση της αιτίας αντιπολίτευσης για την αρνητική κριτική σχετικά με τα μέτρα στήριξης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ψέματα. Βλέπουμε πως υπάρχει, είπε ο κ. Μαρινάκης, ένα κοινό μέτωπο στην κριτική για την αντιπολίτευση. Είναι ψέματα, είπε, όσα ανέφεραν. Δεν ξέρω ότι στο πρωτογενές πλεόνασμα δεν συμπεριλαμβάνονται οι δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Αφού γίνει αυτή η πληρωμή, μένει το δημοσιονομικό πλεόνασμα με βάση τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μάθαμε πως το παραπάνω ποσό ήταν 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και μόλις το μάθαμε ανακοινώσαμε πως θα το πιστέψουμε στην κοινωνία και τους πολίτες. Μάλιστα, απαντώντας σχετικές ερωτήσεις, ανέφερε πως τελευταία φορά που μια κυβέρνηση έλεγε να μην πληρώσει τα δάνεια κάνοντας μετά κολοτούμπα ήταν το 2015. Εάν θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναλάβει το 2015, εμείς δεν το θέλουμε ούτε οι πολίτες. Ενώ αναφέρθηκε και στη συνέντευξη του βουλευτή του Πασόκ, του κ. Δοδονή, που υιοθέτησε το συγκεκριμένο επιχείρημα. Δύο είπε είναι τα ενδεχόμενα, είτε μας ζητάνε να μην πληρώσουμε τις διανοιακές μας υποχρεώσεις, είτε κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν το δεύτερο. Μάλιστα, έκανε λόγο για πολιτική εξαπάτηση από την αντιπολίτευση, παρουσιάζοντας αυξημένα φορολογικά έσοδα ως παραπάνω φόρους. Δεν έχει αυξηθεί, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ή επιβληθεί κανένας νέος φόρος. Είναι άλλο πράγμα τα φορολογικά έσοδα και άλλο πράγμα οι φορολογικοί συντελεστές. Ειδικά δεν για το μέτρο σχετικά με την επιστροφή του ενοικίου και κατά πόσο καταπολεμά τη στεγαστική κρίση. Απαντώντας σχετική ερώτηση, ανέφερε πως δεν είναι λίγο να στηρίζει το κράτος 8 στους 10 πολίτες που μένουν στο ενοίκιο. Δεν είναι η μαγική λύση, ανέφερε, για όλα τα προβλήματα των συμπολιτών, αλλά δεν είναι και λίγο. Έχουμε πάρει και άλλα μέτρα που δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια και είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέτρο. Δεν λύνει το πρόβλημα, είπε, αλλά αφορά πολλούς. Τέλος, ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε πως πράγματι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, θα προταθεί και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και απαντώντας και σε ερώτηση για τον κ. Μημαράκη, εξηγώντας πως ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας με δική του απόφαση επέλεξε να μην διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση.
Τώρα, εντωμεταξύ, ο Πρωθυπουργός έδωσε μια συνέντευξη στο site του πρώτου θέματος, στο πρωτοθέμα.gr, και εκεί ξεκαθάρισε ότι θα είναι επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας σε επόμενες εκλογές στο τέλος τετραετίας, επαναλαμβάνοντας ότι θα διεκδικήσει τρίτη θητεία σε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό, Άγιε.
Είμαι αποφασισμένος να ηγηθώ της Νέας Δημοκρατίας και να διεκδικήσω, εφόσον μας εμπιστευτούν και πάλι οι Έλληνες πολίτες, να είμαι πρωθυπουργός και για μια τρίτη θητεία. Από τη στιγμή που και εγώ ο ίδιος πιστεύω ακράδαντα ότι το 25 θα είναι καλύτερο από το 24, το 26 καλύτερο από το 25 και το 27 καλύτερο από το 26, ένας λόγος παραπάνω να τηρήσω στο ακέραιο την δέσμευσή μου για εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ναι.
Και βέβαια στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι πιστεύει στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις.
Επαναλάβω ότι δεν συζητώ αλλαγή του εκλογικού νόμου. Πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Και θα αγωνιστώ σε μία ακόμα εκλογή να πείσω τους Έλληνες πολίτες ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση για τη χώρα.
Και τρίτη θητεία λοιπόν θα διεκδικήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε σε πολλά ζητήματα και στα ζητήματα της οικονομίας βεβαίως.
Ακριβώς, για τις πολιτικές προθέσεις ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές. Τις ξεκαθάρισε για μία ακόμα φορά χθες στην εκπομπή διαρρέτησης του πρώτου θέματος. Τονίζοντας πως για μία ακόμα φορά δεν σκέφτεται προώρες εκλογές και ότι το μέρισμα που επιστρέφεται στους πολίτες από την καλή πορεία της οικονομίας δεν έχει προεκλογικό άρωμα. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης έδειξε με σαφήνεια πως μία τρίτη τετραετία, επεξηγώντας μάλιστα και την πολιτική αυτή, για την πολιτική του αυτή την επιλογή. Υπάρχουν σημαντικές υπεκκρεμότητες που θα προκύψουν μετά τις επόμενες εκλογές. Μία συνταγματική ανεθεώρηση, η διαδικασία η οποία θα κινήσει ενδεχομένως και μέσα στο 25, στην οποία θα ήθελα να βάλω και εγώ σε βαθμό που αναλογεί την προσωπική μου σφραγίδα. Και ας μην ξεχνάμε, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός, πως η Ελλάδα έχει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμεινο του 27. Προσθέτοντας πως μπορεί να εκπροσωπήσει την επάρκεια τη χώρα στο εξωτερικό. Παράλληλα, μίλησε για το χρόνο που απαιτείται ώστε οι συγκεκριμένες επιλογές να ριζώσουν και να μην υπάρχει περιθώριο να ανατραπούν. Τον ακούσαμε να είναι απρόθυμος για να μπει σε μια συζήτηση για τον εκλογικό νόμο, ακόμα και με Νέα Δημοκρατία, με τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, απέχει από τον στόχο της αυτοδυναμίας, εκτιμώντας παράλληλα πως το μοντέλο των αυτοδύναμων κυβερνήσεων είναι μακράν πιο λειτουργικό από μια κυβέρνηση συνεργασίας για τα ελληνικά δεδομένα. Απαντώντας δε στις αιτιάσεις αντιπολίτευσης αλλά και κοινωνικών ομάδων για το γεγονός που δεν συμπεριλήφθησαν στις πρόσφατες ανακοινώσεις, ο Πρωθυπουργός έδειξε τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως εκεί θα ανακοινωθούν κινήσεις στήριξης της μεσαίας τάξης με εφαρμογή από το 26, και είπε χαρακτηριστικά πως η επόμενη ΔΕΘ ως προς το κομμάτι της μείωσης της φορολογίας θα είναι στοχευμένη στη μείωση των φόρων για τη μεσαία τάξη. Μάλιστα, τόνισε πως έχουν γίνει πολλές κινήσεις σε ελάχιστες φορολογικών βαρών, αλλά και στα μέτρα που η κυβέρνηση έχει λάβει για την ανάσχεση της στεγαστικής κρίσης. Και επανέλαβε πως όσο η οικονομία πηγαίνει καλά, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία, και όσο εξακολουθούν οι ξένοι οίκοι κόντρα στο ρεύμα να αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία, τόσο οι Έλληνες πολίτες μπορούν να περιμένουν καλύτερες μέρες. Ειδικά για τα θέματα τεχνικά και τα εξαιρετικής πολιτικής, ανέφερε πως η κατάθεση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού δεν πρέπει να σχετίζεται με το project του καλωδίου, ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογραμμίζει πως το καλώδιο θα προχωρήσει το χρόνο του, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τα θαλάσσια πάρκα. Ειδικά για την Τουρκία, ξεκαθάρισε πως δεν ψάχνει για καυγά με την Τουρκία. Τόνισε δε πως το ραντεβού με τον Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει, αλλά δεν το προσδιορίζει χρονικά. Μάλιστα. Ενώ απαντώντας σε μορφές αντιπολίτευσης περί υποχρεωτικότητας, εθνικά θέματα, διερωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση έδωσε άδεια στις Ευρώ να κάνει έρευνες για κόμματα της ελληνικής ΑΟΣ με την Αίγυπτο και εμφανίσει αισιόδοξο για μια συμφωνία ΕΠΑ για το εμπόριο.
Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Το θέμα των εξαγγελιών λοιπόν του Πρωθυπουργού με τα νέα μέτρα εξακολουθεί να δίνει το στίγμα και τον τόνο στην πολιτική ατζέντα. Πολύ χρήσιμες διευκρινήσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο. Μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, του ζητήθηκε σήμερα το πρωί από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου να πει επιγραμματικά πώς θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων το ποσό των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και η επιστροφή ενός ενοικίου. Για να τον ακούσουμε.
Ως τους συνταξιούχους δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως τίποτα, καθότι εκεί τον Νοέμβριο θα πιστωθεί κανονικά στους δικαιούχους. Ασχέτως αν έχουν προσωπική διαφορά ή όχι, πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των 65 ετών θα λάβουν αυτά τα χρήματα των 250 ευρώ με τρόπο μόνιμο κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Ξεκινώντας από αυτόν. Και το δεύτερο, όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, κοιτάμε να αποφύγουμε την δημιουργία, την ανάγκη να υποβληθεί αίτηση από αυτούς τους ανθρώπους. Εξετάζουμε δηλαδή τη δυνατότητα αυτόματης άντλησης στοιχείων από την ΑΔΕ, των δηλωθέντων ενοικίων, των εισοδημάτων, των περιουσιακών και εισοδηματικών κριτηρίων, προκειμένου και αυτοί τον Νοέμβριο να λάβουν το 1/12 που έχουμε υποσχεθεί, δηλαδή το 1 μηνιάτικο σε ενίκη πίσω.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Γιώργος Καραμέρος, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου, εξαπέλυσε επίθεση σε υψηλού τόνου στον Πρωθυπουργό για τη συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα.gr.
Ναι. Αλαζονία Μητσοτάκη του Πρωθυπουργού των καρτέλ, των υποκλοπών και των τεμπών να θέλει και μία τρίτη θητεία.
Ναι.
Αυτό. Ο απονομιμοποιημένος Πρωθυπουργός των συλλαλητηρίων των 2 εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε 1,5 μήνα προσπαθεί να φτιάξει ένα αφήγημα κυριαρχίας και να πει στον ελληνικό λαό ότι θα έχει και μία τρίτη θητεία. Ότι θα ηγηθεί σε μία τρίτη
θητεία. Αυτό στην κάλπη θα φανεί. Στην κάλπη.
Αλλά και μία εσωτερική γραμμή, αλλά αφορά αυτό τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί στην συνεδρίαση της κοινωνικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή. Στην πρώτη γραμμή και δεν θα ηγηθεί. Αυτά όμως είναι εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και δεν αφορούν τον ελληνικό λαό.
Επιπλέον, ο κύριος Καραμέρος ήταν αιχμηρός και επικριτικός και για τα μόνιμα μέτρα στήριξης σε τρεις κατευθύνσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός.
Οι ατέρμονες διευκρινήσεις που είχαμε σήμερα και έπονται δείχνουν την προχειρότητα με την οποία αυτά τα πενιχρά και με πολλούς κόφτες μέτρα αποφασίστηκαν στο πόδι μέσα στην μια μεγάλη εβδομάδα για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς και δημοσκοπικούς. Και κυρίως γιατί είχε δημορφωθεί ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την κυβέρνηση με τη μη καταβολή των συντάξεων πριν τις ημέρες του Πάσχα και δει την 20η Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση, οτιδήποτε στηρίζει το εισόδημα των πολιτών είναι θετικό, πλην όμως, επειδή ο έξω από εδώ κρύβεται στις λεπτομέρειες, εδώ υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες οι οποίες είναι εξόχως προβληματικές και προσβλητικές, αν θέλετε, για τις ανάγκες ενός λαού που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της αγοραστικής δύναμης και του εισοδήματος στην Ευρώπη των 27.
Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στην πολιτική ατζέντα με τη συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος σήμερα στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom, από την οποία προέκυψαν δύο μεγάλες ειδήσεις. Μία έχει να κάνει με την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, η οποία, όπως είπε ο Υπουργός, ξεκινά από την επόμενη εβδομάδα.
Εγώ μπορώ να αξιολογήσω ως κεντρικό κράτος, ως δημοτική αρχή, ως περιφερειακή αρχή τις βαθμολογίες, να εστιάσω εκεί που υπάρχουν προβλήματα και να μπορέσω να φροντίσω να κάνω όλες τις απαραίτητες δράσεις, να ενισχύσω για παράδειγμα τα δρομολόγια από Κομιδής, να πω ένα παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να βελτιωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Ουσιαστικά είναι ένα σημαντικό κανάλι αξιολόγησης υπηρεσιών του δημοσίου τομέα που αφορούν την καθημερινότητά μας από όλους μας ανεμπόδιστα. Αξιοποιούμε και εργαλεία, σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα των βαθμολογιών που βάζουν. Δεν είναι, για παράδειγμα, ανετιολόγητη βαθμολογία να παίρνει κάποιος όλα άριστα από τον προϊστάμενό του χωρίς να έχει αιτιολογηθεί επαρκώς. Άρα λοιπόν όλο αυτό αξιολογείται. Έχει υπάρξει μια κλιμάκωση. Αυτό αφορά όμως την εσωτερική αξιολόγηση.
Αυτό πήγα να πω άλλο.
Επίσης, ο κύριος Λιβάνιος μίλησε και για τον νέο κώδικα στην τοπική αυτοδιοίκηση, σημειώνοντας ότι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα εκλέγονται σε ένα γύρο, δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον δεύτερη Κυριακή.
Οι εκλογές του 2027 θα γίνουν με τον ίδιο εκλογικό νόμο που γίνανε εκλογές του 2023. Ένα από τα κομμάτια τα οποία θα αλλάξει είναι ο τρόπος εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, εστιάζοντας και στην κατάργηση του δεύτερου γύρου. Πρόταση είναι να πάμε σε εκλογή ενός γύρου, δίνοντας τη δυνατότητα στην εκλογή μιας δεύτερης εναλλακτικής ψήφου
δηλαδή, στο κάτω μέρος
του ψηφοδελτίου.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τελείως κλίμα και θέμα και να πάμε εκτός σύνορων, καθώς μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις εναντίον του Κιέβου εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 9 και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, την ώρα που η Ουκρανία δέχεται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποδεχθεί το σχέδιο συμφωνίας που προτείνει και περιλαμβάνει βεβαίως την αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου στην Κρυμαία. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει στο ουκρανικό ζήτημα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις σφοδρές επιθέσεις που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας το Κίεβο. Όπως είπες, τουλάχιστον 9 είναι νεκροί και πάνω από 70 τραυματίες, ανάμεσά τους και τουλάχιστον 6 παιδιά, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν οι αρχές στο Κίεβο, και μάλιστα έκαναν λόγο και για εγκλωβισμένους στα ερείπια κτηρίων.
Πρέπει να είναι το πιο σφοδρό κύμα, Έλενα, των τελευταίων πολλών μηνών.
Ναι, είναι σίγουρα το πιο σφοδρό κύμα από τον Ιούλιο του 2024, όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία και μέσα ενημέρωσης, αλλά σίγουρα και μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Επίσης, υπήρξαν επιθέσεις και σε άλλες περιοχές, όπως στο Χάρκοβο, στη Σούμη, στη Ζαπορίζια, όπου εκεί έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές. Και όλα αυτά την ώρα που υπάρχει έντονη πίεση από τις ΗΠΑ, συνεχίζεται θα λέγαμε, αλλά με πιο έντονο τρόπο, για να αποδεχτεί το Κίεβο το σχέδιο συμφωνίας των ΗΠΑ, που παρουσιάστηκε, να πούμε, χωρίς να δοθούν πολλές λεπτομέρειες στον τύπο, αρχικά στην συνάντηση του Παρισιού την περασμένη εβδομάδα, όπου συμμετείχε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ. Να θυμίσουμε ότι στην χθεσινή συνάντηση στο Λονδίνο δεν συμμετείχαν οι δύο Αμερικανοί ανώτατοι αξιωματούχοι. Έγινε σε επίπεδο ανώτερων διπλωματικών αξιωματούχων από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, αλλά συμμετείχε και η Ουκρανία βεβαίως, χωρίς ωστόσο αυτή η συνάντηση να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης, λίγες ώρες αργότερα υπήρξε νέα αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι ουσιαστικά δεν θέλει να διαπραγματευτεί, ότι κάνει εμπριστικές δηλώσεις λέγοντας ότι δεν κάνει καμία παραχώρηση στο εδαφικό για την Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία τέτοια παραχώρηση, και βεβαίως με την αναγνώριση της Κρυμαίας για το ρωσικό έλεγχο, γιατί αυτό αντιβαίνει στο ουκρανικό Σύνταγμα. Είχαμε και δηλώσεις από τον, μάλιστα αναφέρθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ένα post που έκανε στο Truth Social στην Κρυμαία, λέγοντας ότι θα έπρεπε να είχαν πολεμήσει για αυτήν το 2014, όπου εκεί δεν έγινε απολύτως τίποτα, και υπενθύμισε ότι ήταν υπό την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα. Τώρα, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance ανέφερε ότι οι δύο πλευρές θα πρέπει να διαπραγματευτούν για ένα πάγωμα των γραμμών περίπου όπου βρίσκονται σήμερα, βάζοντας στο κάδρο βέβαια την Κρυμαία, αλλά και τις περιοχές της Ανατολικής και Νότιας Ουκρανίας, όπου υπάρχει ρωσικός έλεγχος. Τώρα, είναι σαφές ότι το Κίεβο σε όλους τους τόνους απορρίπτει αυτές τις αξιώσεις από τις ΗΠΑ. Υπήρξαν και δηλώσεις της Μαρία Ζαχάροβα, της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου
Εξωτερικών. Μόσχα γι' αυτό.
Η οποία στην ίδια γραμμή, και είναι αναμενόμενο αυτό, κατηγόρησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι δεν μπορεί, δεν είναι ικανός να διαχειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, αλλά κατηγόρησε και τους Ευρωπαίους ότι ουσιαστικά παρατείνουν τον πόλεμο εξοπλίζοντας την Ουκρανία. Τώρα, βέβαια, να σου πω, Γρηγόρη, ότι διπλωματικές πηγές στα Disney μέσα αναφέρουν ότι ίσως η κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο να είναι μια ευκαιρία για μια διπλωματική επαφή, καθώς να θυμίσουμε ότι θα βρίσκεται εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες, και ίσως λένε ότι να υπάρξει μια τέτοια πρωτοβουλία και από την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό, βεβαίως. Ενώ και πηγές από το Κίεβο αναφέρουν ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θέλει να ζητήσει μια επαφή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, και ο Ζελένσκι θα βρίσκεται στην Ρώμη για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.
Και γιατί είναι και ασφιχτικό το πρέσινγκ σε κάθε περίπτωση που μας περιέγραψε από την Ουάσιγκτον, από το επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ζελένσκι για παραχωρήση, και το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει και μέχρι πότε, και αν μπορεί να αντέξει βέβαια, ναι, στο πρέσινγκ αυτό.
Και να θυμίσουμε, Γρηγόρη, κλείνοντας, ότι αυτή την εβδομάδα, πιθανότατα αύριο, ναι, θα μεταβεί και πάλι στη Μόσχα ο Στίβ Γουίτκοφ, και για να πιθανότητα για να συζητήσει ξανά τα του σχεδίου με την ρωσική ηγεσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, όπως αναφέρεται. Και να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απειλήσει ότι θα αποχωρήσουν από τη μεσολάβηση για τη λήξη του πολέμου, αν δεν υπάρξει γρήγορα κάποια θετική εξέλιξη.
Ελένα Αλεβίζου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Να φύγουμε από το ουκρανικό μέτωπο τώρα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη Ρώμη. Ουρές σχηματίζουν δεκάδες χιλιάδες πιστοί για να αποχαιρετήσουν το σκήνωμα του Πάπα Φραγκίσκου στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, κατά τη δεύτερη μέρα του λαϊκού προσκυνήματος για τον Ποντίφικα που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα του Πάσχα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας στην Ιταλία, τον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κρίστιαν, την ίδια ώρα η Καθολική Εκκλησία έρχεται σε μια νέα περίοδο αναμονής και αποφάσεων, ενώ η συζήτηση βεβαίως για τους πιθανούς διαδόχους έχει ήδη ανοίξει. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Αγία του, πλατεία του Αγίου Πέτρου, συγγνώμη Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου βρίσκομαι από τη Δευτέρα, από τότε που μας έφυγε το συμβάν του θανάτου του Ποντιφίκα Φραγκίσκου. Πρέπει να τονίσουμε καταρχάς πως περίπου 50.000 πιστοί απέτειναν χώρο τιμή στον απεβιώσαντα Πάπα Φραγκίσκο το πρώτο 24ωρο του λαϊκού προσκυνήματος των πιστών στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Τώρα, μια ουρά η οποία συνεχίστηκε μέχρι τις 5:30 το πρωί, ξημερώματα τοπική ώρα στη Ρώμη. Η Βασιλική έκλεισε για μία μισή ώρα περίπου και μετά ξανά άνοιξε τις πύλες της. Εδώ μπροστά μου έχω χιλιάδες κόσμου οι οποίοι υπομονετικά αλλά και συγκινημένοι βρίσκονται στην ουρά και περιμένουν να μπορέσουν να δώσουν έναν τελευταίο χαιρετισμό και μια εικονική αγκαλιά στον αγαπητό τους Ποντίφικα Φραγκίσκο. Και πρέπει να τονίσουμε πως τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Μιλάμε ιδιαίτερα και για την ημέρα της κηδείας, μεθαύριο δηλαδή, Σάββατο 26 Απριλίου, όταν αναμένουμε περίπου 200.000 άτομα μεταξύ Ρώμης και Βατικανού και αντιπροσωπείες από 170 χώρες, ενώ η Αγία Έδρα μιλά περίπου για 4.000 αιτήσεις διαπίστευσης από τον τύπο, ενώ πάνω από 2.200 έχουν ήδη διεκπαιρεωθεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως τα νούμερα είναι τεράστια. Ο κρατικός μηχανισμός της Ιταλίας και γενικότερα οι αρχές εδώ πέρα έχουν μετατρέψει και τη Ρώμη και το Βατικανό κυριολεκτικά σε έναν αστοκό. Υπολογίστε πως έχουμε από ελεύθερους σκοπευτές στις οροφές μέχρι και στρατιώτες με συστήματα anti-drones, αλλά έχουμε και χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι βοηθούν, δίνουν νερά στους πιστούς οι οποίοι κάθονται στην ουρά και γενικότερα κυκλοφορούν εδώ στην πλατεία για να μπορέσουν να είναι μέρος αυτού του ιστορικού γεγονότος. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, Γρηγόρη, όπως πολύ σωστά επισήμανε και συνάδελφος πριν από μένα, όπως αναμένεται ήδη από αύριο προς το τέλος της ημέρας να καταφθάνουν οι περισσότεροι ηγέτες κρατών εδώ για την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου Σάββατο το πρωί. Ανάμεσα σε αυτούς θα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια, θα έχουμε και την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, θα έχουμε και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ Γκουτέρες, θα έχουμε πολλούς αρχηγούς κρατών όπως για παράδειγμα η Τζόρτζια Μελόνι. Δεν θα έρθει ο Κάρολος ο Τρίτος, θα έρθει ο πρίγκιπας Βίλιαμ στη θέση του, και πρέπει να τονίσουμε πως πράγματι εδώ πέρα πέρα γίνεται έντονη συζήτηση πως αυτή θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία και για μια διπλωματική συζήτηση για το θέμα των δασμών, αλλά και για το θέμα της σύραξης στην
Ουκρανία.
Mm-hmm. Το Ουκρανικό ακριβώς, εφόσον θα είναι και ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο, όπως ξέρουμε, τις τελευταίες ώρες ειδικά οι σχέσεις έχουν διαβρωθεί σημαντικά.
Θα είναι βέβαια και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το Σάββατο.
Θα είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Κύριος Μητσοτάκης.
Κύριος Μητσοτάκης. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, και θα ολοκληρώσω το ρεπορτάζ με αυτή την πληροφορία, πως εδώ και δύο μέρες ήδη συζητείται η επόμενη μέρα. Ο δεύτερος Φραγκίσκος. Και δεν είναι τυχαίο που μιλάω για έναν δεύτερο Φραγκίσκο, Γρηγόρη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι πραγματικά λάτρεψαν αυτή την απλότητα, το στυλ, την εξοικείωση που είχαν με τον Πάπα Φραγκίσκο, που οι περισσότεροι τον κλαίνε, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί τον θεωρούσαν έναν από εμάς.
Ναι. Ένα δικό τους άνθρωπο.
Ναι. Ακριβώς, δικό τους και δικό μας άνθρωπο. Και συμπεριλαμβάνω και εγώ τον εαυτό μου μέσα.
Σωστό.
Γιατί πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος πολύ λιτός, πολύ απλός, πολύ ανοιχτός, με μια όμορφη αίσθηση χιούμορ, και δεν είχε αυτό το θεσμικό χαρακτήρα το οποίο είχαμε συνηθίσει στα προηγούμενα ποντιφικάτα, μα θέλουμε.
Και ούτε το αυστηρό, λόγο, ούτε το μπομπόδες ύφος, ναι.
Ακριβώς, και έχει απλοποιήσει πάρα πολλές διαδικασίες. Είχε δηλώσει ανοίγματα προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, είχε δηλώσει ανοίγματα είχε κάνει και κάποια μέτρα και σχετικά με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης εντός του εκκλησιαστικού περιβάλλοντος. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία ο κόσμος το αναγνωρίζει. Και θέλω να τονίσω πως το νούμερο ένα όνομα που προκύπτει και από τους bookmakers, δηλαδή από τους οίκους στοιχημάτων, για το ποιος θα μπορούσε να είναι ο επόμενος ποντίφικας, είναι αυτό του γραμματέα του κράτους του Βατικανού, δηλαδή ο υπουργός εξωτερικών του ποντίφικα Φραγκίσκου, ο οποίος ονομάζεται Πιέτρο Παρολίν, είναι ειδικός στη διπλωματία και ήταν ουσιαστικά το δεξί χέρι του ποντίφικα. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως αυτό θα έδινε μια γραμμή σαν Φραγκίσκος δεύτερος.
Ένας νέος Φραγκίσκος, όπως πολύ εύστοχα είπες. Κρίστια Μαυρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στη Ρώμη. Επιστρέφουμε στα δικά μας μέσω της οικονομίας. 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα δήλωσαν φέτος οι πολίτες στην φορεία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας στους δύο Έλληνες ζει με κάτω από 10.000 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται ότι τεκμήρια και ηλεκτρονικές αποδείξεις είναι τα δύο αυτά στοιχεία που έχουν αλλάξει το φορολογικό χάρτη, Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων, 6.720.000 φορολογικών δηλώσεων που έκανε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το συνολικό εισόδημα που δήλωσαν οι φορολογούμενοι ανήλθε πέρσι στα 106 δισεκατομμύρια, καταγράφοντας, Γρηγόρη, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή της τελευταίας δεκαετίας. Η ενίσχυση των πραγματικών αποδοχών, καθώς και η τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολουμένων, αύξησαν κατά 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ τα δηλωθέντα εισοδήματα των φυσικών προσώπων το 2024 και κατά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ τους επιπλέον φόρους που πλήρωσαν σε σχέση με το 2023. Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε πέρσι για τα φυσικά πρόσωπα ανήλθε σε 12,2 δισεκατομμύρια. Περίπου τώρα οι μισοί φορολογούμενοι δήλωσαν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Συγκεκριμένα το 47% των οικοκυριών φέρεται να επιβιώνει με μισθούς κάτω από το όριο των 833 ευρώ μηνιαίως. Το μέσο δηλωθέν εισόδημα των οικοκυριών ανήλθε σε 15.785 ευρώ από 13.973 που ήταν το 2023, Γρηγόρη, και ο μέσος φόρος ήταν 1.827 ευρώ. Περίπου 300 ευρώ παραπάνω δηλαδή με αυτόν του 23. Και κάτι τελευταίο, το 56% των ελεύθερων επαγγελματιών, επιδευματιών και ατομικών επιχειρήσεων φορολογήθηκε με τα τεκμήρια και κατέβαλε επιπλέον φόρο που φτάνει τα 470 εκατομμύρια ευρώ.
Πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία αυτά, Κώστα Τσάβαλη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για το σχεδιασμό. Η Ελλάδα να αποπληρώσει 10 χρόνια νωρίτερα δάνειο που πήρε στο πρώτο μνημόνιο, μίλησε στο Ερντινιός ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης.
πρέπει να αποπληρώσουμε και τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό 10 χρόνια νωρίτερα. Υπάρχουν προφανώς και κάποιοι λόγοι σινιάλου στις αγορές γι' αυτό, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι να μπορεί κανείς να το κάνει αυτό για να βγάζει βάρος από πάνω του.
Μάλιστα.
Μειώνοντας το χρέος, αποκλιμακώνοντας το χρέος γρήγορα, μπορούμε τα πρωτογενή πλεονάσματα που δημιουργούμε να φτάνουν γρηγορότερα και καλύτερα στην κοινωνία.
Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι. 6 άτομα συνελήφθησαν για εμπλοκή σε υπόθεση αρχαιοκαπηλείας με επίκεντρο το Ηράκλειο Κρήτης και εντοπίστηκαν 40 αρχαία αντικείμενα μετά από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αθήνας και της Κρήτης. Πάμε στο Ηράκλειο και στην Φανή Καλαθάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για αυτή την μεγάλη υπόθεση αρχαιοκαπηλείας. Φανή.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια υπόθεση την οποία ερευνούν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΓΑΔΑ από τον περασμένο Δεκέμβριο, με τη συνδρομή βέβαια και αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης, όπως είναι το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος, τα ΕΚΑΜ και η ΟΠΚΕ. Πριν από λίγες μέρες, δύο αστυνομικοί από την Αθήνα έφτασαν στο Ηράκλειο με προσποιούμενοι τους πελάτες, προκειμένου να πιάσουν από αυτό το φόρο τους ανθρώπους που είχαν στην κατοχή τους αρχαιολογικά ευρήματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν. Και πράγματι το σχέδιο πέτυχε. Συνάντησαν έναν από αυτούς στο σπίτι του σε χωριό του Μονοφατσίου και εκεί έγινε η πρώτη σύλληψη. Συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, 4 από το Ηράκλειο, ένας από το Ρέθυμνο και ένας από την Χαλκίδα, οι οποίοι οδηγούνται σήμερα στον εισαγγελέα Ηρακλείου και μάλιστα έξω από το δικαστικό μέγαρο υπάρχουν και κάποιες εντάσεις από φίλους και συγγενείς. Και πρέπει να σου πω ότι στην κατοχή τους βρέθηκαν πάνω από 40 αρχαιολογικά ευρήματα, ανάμεσά τους κυλιαρικά εδόλια, κάποια άλλα γαλματίδια, ήδη καθημερινής χρήσης, τα οποία περιμένουν οι αρχές να εκτιμηθούν από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες για να βρεθεί η αρχαιολογική τους αξία φυσικά και η οικονομική τους αξία.
Βέβαια. Φανή Καλαθάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στον διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τη νέα διπλωματική κρίση που έχει ξεσπάσει η Έλενα στη σχέση της Ινδίας με το Πακιστάν μετά το θάνατο, μας έλεγες εχθές, 26 τουριστών από ένοπλη επίθεση στο Ινδικό Κασμίρ, για την οποία το νέο Δελχή θεωρεί υπεύθυνο το Ισλαμαμπάντ από την άλλη πλευρά.
Και πρόκειται για τη χειρότερη υποβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Το νέο Δελχή λοιπόν ανακοίνωσε απελάσεις διπλωματών ότι κλείνει το κυριότερο συνοριακό πέρασμα ανάμεσα στις δύο χώρες, αλλά και ότι αναστέλει την συμφωνία για την ροή υδάτων ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί. Πρόκειται για μια συμφωνία της δεκαετίας του 1960 και δεν είχε συμβεί ούτε και στις περιπτώσεις που υπήρχαν πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι μια λοιπόν πολύ σοβαρή κρίση ανάμεσα στις δύο πυρηνικές αυτές δυνάμεις, χώρες, και το νέο Δελχή επιρρύπτει την ευθύνη για την ένοπλη αυτή επίθεση κατά 26, κατά τουριστών μάλλον στο Κασμίρ, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 26 από αυτούς, όλοι Ινδοί τουρίστες, στο Πακιστάν. Το Ισλαμπάντα από την πλευρά του λέει ότι θα απαντήσει με ανάλογα μέτρα. Μάλιστα υπάρχει και μια συνάντηση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ και λέει ότι αυτή η αναστολή της συμφωνίας για τα ύδατα είναι σαν ένας πόλεμος νερού ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν.
Τώρα στη Μέση Ανατολή να δούμε τι γίνεται, Έλενα, εκεί όπου ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς αντέδρασε στις δηλώσεις του Μαχμούτ Αμπάς, του Προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής, ο οποίος, να θυμίσουμε, κάλεσε την οργάνωση να απελευθερώσει τους ομήρους προκειμένου να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.
Ναι, και ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι πρόκειται για προσβολή κατά του Παλαιστινιακού λαού, γιατί είναι σαν ο Μαχμούντ Αμπάς να θεωρεί υπεύθυνους τους Παλαιστινίους για την αιματοχυσία που συνεχίζεται στην Γάζα. Και να πούμε ότι το τελευταίο 24ωρο άλλοι τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Τώρα παραμένοντας στην περιοχή της την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, να σου πω, Γρηγόρη, ότι η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι θέτει εκτός νόμου την οργάνωση Μουσουλμανική Αδελφότητα, γιατί όπως υποστηρίζει το Αμάν, μέλη της σχεδίαζαν επιθέσεις κατά στόχων στην Ιορδανία με ρουκέτες και όλμους.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστροφή στα δικά μας. Σε βροχοσκόπηση θα υποβληθεί το τρίχρονο αγοράκι που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στην Πάτρα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι του, προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση της ζημιάς στους πνεύμονες. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, από την ΕΡΤ Πάτρας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
Βρίσκεται σε εξέλιξη η εξέταση της βροχοσκόπησης για τον τρίχρονο Άγγελο, ο οποίος έχει υποστεί θερμικά εγκάβματα στους πνεύμονες έπειτα από την συνοή καπνού από την φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας, στο αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι σύμφωνα και με τους θεράποτες γιατρούς φαίνεται ότι ο μικρός διαφεύγει τον κίνδυνο για την ζωή του. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Οι γιατροί τώρα έχουν επικεντρωθεί στο να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις τυχόν βλάβες που μπορεί να έχει υποστεί το μικρό αγόρι. Η σπνοή του καπνού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, γίνεται η συγκεκριμένη εξέταση προκειμένου να χαρτογραφηθεί εντός εισαγωγικών η ζημιά και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν στην ειδική θεραπεία που επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί, να δοθεί στο παιδί σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Στο πλευρό του μικρού, πάντως, βρίσκεται τόσο η μητέρα, τόσο και η γιαγιά του, οι οποίες περιμένουν μέχρι το απόγευμα να μάθουν τα νέα από την εξέταση, τα αποτελέσματα των εξετάσεων της βροχοσκόπησης.
Μακάρι να πάνε όλα καλά, Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα ένα 12χρονο κοριτσάκι, σημειώθηκε και τα ξημερώματα στο Ρέντι, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός γεωταχή που κινούταν με ταχύτητα έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να παρασύρει το κορίτσι. Οι αρχές αναζητούν οπτικό υλικό για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος.
Αυτό το οποίο αναζητούν οι αστυνομικοί της Τροχέας Πειραιά είναι το σημείο το οποίο βρίσκονταν το ανήλικο κορίτσι, αν δηλαδή ήταν στο οδόστρωμα ή αν βρίσκονταν πάνω στο πεζοδρόμιο και στο κράσπεδο όπου προσέκρουσε το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος. Ήταν περίπου 2:15 τα ξημερώματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου κινούνταν επί της λεωφόρου Θηβών λίγο πριν τη συμβολή με την οδό Καναπιτσέρη. Για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο. Το όχημα ξετράπη της πορείας του, παρέσυρε το 12χρονο κοριτσάκι, το έριξε πάνω στην τσιμεντένια κολόνα, όπως βλέπετε εδώ πέρα στην γέφυρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Διακομίστη με ίδια μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαια, στο Γενικό Κρατικό Νίκαια. Έδωσαν μάχη οι γιατροί και οι νοσηλευτές να το κρατήσουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο οδηγός έχει συλληφθεί. Κρατείται στην τροχιά, βρέθηκε αρνητικός στο αλκοτέστ. Και όπως αναφέραμε και νωρίτερα, αυτό που αναζητούν τώρα οι αρχές είναι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Ολυμπιακός για τα play-off της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ νίκησε τη Ρεάλ και έκανε το 1-0. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει απόψε το 2-0 με αντίπαλο την ΕΦΕΣ. Ο ΠΑΟΚ άγγιξε το θαύμα αλλά έχασε το FIBA Europe Cup στις λεπτομέρειες, ενώ η ΑΕΚ προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final Four του Basketball Champions League. Καλό μεσημέρι.
Θα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Εντυπωσιακός Ολυμπιακός εχθές, πιστικός θα έλεγα, έκανε εύκολα το 1-0 απέναντι στη Ρεάλ. Στο πρώτο βήμα για να αποκριθεί στο Final Four της Ευρώπης. Σειρά θα πάρει ο Παναθηναϊκός απόψε, 9:30. Είναι το δεύτερο του παιχνίδι, οπότε απέναντι στην ΕΦΕΣ θα να κάνει το 2-0 και να φτάσει να κάνει και αυτός ένα βήμα ακόμη για να πάει στο Αμπου Ντάμπι. Ο ΠΑΟΚ εξαιρετικός, κέρδισε 84-82 τη Μιλμπάο. Αυτό δεν ήταν όμως αρκετό. Έπρεπε να κερδίσει με 7 πόντους για να πάρει το τρόπαιο. Μιλάμε για τεράστια επιτυχία αυτή για τον ΠΑΟΚ. Ένα πολύ μικρό μπάτζετ, μόλις 600.000 ευρώ. Αν κάποιος έλεγε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ το Σεπτέμβριο ότι θα παίξει τον Απρίλιο στο τελικό, θα το λέγανε τουλάχιστον μεθυσμένο ή ότι βλέπει πολλές ταινίες της επιστημονικής φαντασίας. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπράβο στα παιδιά του ΠΑΟΚ, έστω και αν φτάσανε στην πηγή και δεν ήπιανε νερό. Η ΑΕΚ εξαιρετική απέναντι στη Γαλλική Ναντέρ, την ισοπαίδωσε 104-69. Κάποια στιγμή διαφορά ήταν 44 πόντους, οπότε προκρίθηκε στο Final Four. Θα γίνει το Euro Cup εδώ στην Αθήνα, στην έδρα της. Γαλατά Σαράι, η Τενερίφη και η Μάλαγα θα είναι οι υπόλοιπες τρεις. Outsider η ΑΕΚ, από πλευράς ικανότητας θα έλεγα, αλλά όμως επειδή πήγε στην έδρα της, οι ικανότητες θα το πάρει είναι πάρα πολλές. Και κλείνοντας, έχουμε απόψε το δεύτερο τελικό για το πρωτάθλημα βόλεϊ. Ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σαν να μην είχε κερδίσει στο πρώτο το παιχνίδι Ολυμπιακός. Στην ΕΡΤ 2, 6:30 ώρα θα δούμε το παιχνίδι. Όπως όλη τη σειρά, επαναλαμβάνω, του βόλεϊ, άντρες και γυναίκες στο πρωτάθλημα, πάντα ζωντανά από τις συχνότητες της ΕΡΤ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Την Παρασκευή αναμένεται ένας άστατος καιρός στη χώρα. Το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν σε αρκετές υπηρετικές περιοχές τοπικές βροχές καταιγίδες, όχι όμως μόνο σε υπηρετικές περιοχές. Θα βρέξει και στα νησιά του Αιγαίου, κυρίως στην Κρήτη, τις Κυκλάδες αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία στους 20 με 23 βαθμούς το μεσημέρι, η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Και στην Αττική, το μεσημέρι απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές καταιγίδες, όπως επίσης και στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί στη χώρα και το Σάββατο και σε ένα μεγάλο τμήμα και την Κυριακή, κυρίως βέβαια σε υπηρετικές περιοχές και πάλι το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές μπόρες, τοπικές καταιγίδες. Από τη Δευτέρα και μετά, καθώς θα ενισχυθούν και οι βοριάδες του Αιγαίου, τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Θα πέσει όμως λίγο η θερμοκρασία. Από τη Δευτέρα και μετά, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, για παράδειγμα, θα είναι στους 20 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πολλούς εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Άρη Τιμπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.